Е-е, Диди,
Тарлан,
Жамағат Про,
айтпасы.
Е-е,
кеттік.
Қаптады генгста, сөздері балағат, клип түсірсе шөп қолында автомат. Тра-та-та-та-та, генгста шит алапат, тоқ жердің көзінде алғандай жарақат. Қаптады суэк, аузында мазафак, ешқандай үлгі жоқ, дейтінде азамат. Жастарға қандай үлгі, тек босқа болып күлкі, қазақ рэп түріне түсірген қарадақ. Жылау клириктер, шіріген махаббат, түнімен ұйықтамай қызына жазған хат.
Өлердей ғашықпын көзіңе қарақат,
естігенін емес қыздарда марапат. Қаптады дистер, келтірген жаманат, анасы естесе жереді шапалақ. Бір-бірін жойып құру, мұқатып кемсіту, содан соң өздерін мақты деп санама. Қаптады форум, бос сөз бен әңгіме, батыс пен оңтүстік бөлінер әлі де. Бітпейтін тақырып, қазақ рэп қайдан шықты, сол баяғы апырос.
Қай MC мақты?
Қаптады пікірлер, жалғанат фейктер, ақылгой тарихшы, ғұлама кейіпкер. Бұл жерде сан емес, сапаға көңіл бөл, мен сенем қазақ рэп әлі де биіктер. Қаптады
MC,
жағалай
MC,
15-ке толмаған балағай
MC,
айнала құрусек, жағалай ұрыс тек. Талғамды жоғарлат, тұнда тек дұрыс рэп. Қаптады
MC,
жағалай
MC,
15-ке толмаған балағай
MC,
айнала құрысек, жағалай ұрыс тек. Талғамды жоғарлат, тұнда тек дұрыс рэп.
Yeah. Келсе кер кездейсо хип-хаптың көрінегім. Бүгдені жақтырмай иттер бар көбіретін. Еркек бола қоймай тентек боп көрінетін. Өздері нөмір бір, өзгелер нөмір екі. Өздерін ұлықтап жариялар бәлені. Бірақ бұл ұңылға тек сәби алаңдар еді. Айтпаса Тарлан таныялар ма мені, жағалай
шип-шип-шип
Мария Магдалена. Жоғары белден сүкіртпек жасаған өнімі, өңделген секонд-хенд. Тыңдармандар сірі жүргендер топтан қалып. Өйткені жоқ ақыл, және де жоқ талғамы. Дәрежесіз үйттерді жояр едім қыршытпай. Лейбл ашылуда бір бастамадан түк шықпай. Жұртқа берер жоқ жүргені зая құрыс деп. Жаңылма жамағат, тыңда тек дұрыс рэп.
Талғамды жоғарлат,
тұнда тек дұрыс рэп.
Қаптады
MC,
жағалай
MC,
15-ке толмаған балағай
MC,
айнала құрысек, жағалай ұрысек. Талғамды жоғарлат,
тұнда тек дұрыс рэп.
Қазіргі кезде жасыратыны жоқ, өнерге қызмет етуден гөрі танымалдықты бірінші орынға қоятындар көп. Қоғамда да сондай пікір қалыптасқан. Танымал адам ба? Ол сөз жоқ талантты. Ал егер танымал болмаса, шынымен талантты болса, неге танылмаған деп күмәнмен қарайтын болдық. Кейде өнер адамдары шынайы талантын емес, танымалдығына қарай бағаланып жатады.
You know what I'm saying?